Nitlobkom tinaqdumajja t-talba, tal-Missiru tal-Iben, tal-Spiritu Santu, Amen. Mulejżom idek dejjem fuqna biex dak kollu li nagħmlu din il-kamra jkun taġid tal-poplu magħna. Nifforma lill-membri ta' din il-laqgħa illi passoltu qed tiġi webcast u allura skont il-linji gwida stabbiliti nistaqsi jekk hawnx xi oġġezzjoni dwar dan. Jekk lejn nitlob il-konferma tal-minuti tal-laqgħa numru 17 li saret 25 ta' frar tal-2014. Nisniħu illi il-minuti huma konfermati. Korrespondenza għandna żewġ trid datati fl-10 u fit-13 ta' Marzu ta' din is-sena mill-Viċ President tal-Kummissjoni Ewropea fejta raġunijiet li ġustifikaw il-ħruġ tar-regolament għat-twaqqif tal-Unjoni tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u tar-regolament dwar il-monitoraġġ rapport u verifikar tal-emissjonijiet tal-carbon dioxide mit-trasport marittimu. Li dwarhom il-Parlament Malti kien bagħat opinjoni movimentata fil-28 ta' Ottubru li għadda u komunikazzjoni fil-7 ta' Ottubru illi għadda rispettivament. Dawn għandkom kopji tagħhom fil-karti li għamuddimkom. Naddu sa għal-item numru 2 illi hija s-situazzjoni fl-Ukraina. Kif ċert illi tafu intkom anke f'dawn l-aħħar sigħat qed isiru żviluppi sinifikanti u maġla, letteralment waqt li qegħdin nitkellmu hawnhekk il-President tal-Federazzjoni Russa u il-mexxej tal-Krimea fermaw jidher almenu mir-rapport li qed jaslulna li fermaw trattat biex il-Krimea tingħaqad mal-Russja u biex niddiskutu dan suġġett u anke l-iżviluppi li saru anke f'dan il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea nistieden il-Ministru tal-Affarijiet Barranin biex jagħtina update dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina u l-pożizzjoni ta' pajjiżna u tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru tagħna.
Grazie, Sur President. Se jiena għandi żewġ alternattivi. Jew nagħmel l-istqarrija biex for the record tkun rekordjata. Jew inkella mmorru mill-ewwel għal diskussjoni fuq is-sitwazzjoni kif hini bħalissa. Ġifieri franka ħafna naħseb illi kulqatt qed iżomm ruħu korrenti ta' x'inhu għaddejt. Nifhem nibdew mill-bidu u ngħidu x'ġara u ma ġarax. Ġifieri jekk tippreferi jekk.
Jien hekk nistgħu nieħdu l-istqarrija bħala moqrija u tina kopja tagħha. Inti taf, kif hemm jekk din għandha ħafna ħin tista'.
Għandha tliet faċċati kollu.
Tippreferi li.
Ja naqrawha mhux. Mela, sensiela ta' protesti violenti li bdew wara li l-Ukranja posponiet l-iffirmar tal-ftehim tal-Assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea f'Novembru li għadda, waslu għall-waqgħa tal-Gvern tal-President Janukovic fit-22 ta' frar. Immedjatament wara, Russja għaddiet liġi kontroversjali mill-Parlament li tippermetti intervent militari Russu fl-Ukranja u r-raġuni li ngħatat il-komunità internazzjonali kienet li tiġi protetta dik il-parti ta' popolazzjoni Ukrena li hija etnikament Russa. Diversi inizjattivi minn diversi binadi fosthom l-Unjoni Ewropea għal dialogu mar-Russi sabiex titnaqqas it-tensjoni fir-reġjun fallew ir-Russja baqgħet għaddejja bil-pjanijiet tagħha. Dawn l-iżviluppi waslu biex tissejjaħ laqgħa tal-emerġenza mill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fl-20 ta' frar fejn il-pajjiżi membri kkondannaw bil-qawwa kollha l-vjolenza li kienet nibtet sewwa fl-Ukranja. Jiena naqgħad mal-Ministri l-oħra kollha fissejħ għall-waqfin immedjat tal-atti vjolenti fl-Ukranja u r-rispett totali tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem. Il-Kunsill sejjaħ ukoll il-Gvern Ukrajn ta' dakinhar biex iżomm lura kemm jista' jkun fir-relazzjonijiet tiegħu u l-kapijiet tal-Oppożizzjoni biex jitbehdu minn dawk li jirrikorru għall-azzjonijiet radikali inkluża l-vjolenza. Dakinhar stess, Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Franza, l-Ġermanja u l-Polonja kienu għadhom qegħdin waqt żjara fi Kiev u ltaqgħu mal-President ta' dak iż-żmien Janukovic. Il-Ministru qablu wkoll li dan id-dialogu jista' jkompli f'for oħra bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni għas-Sikurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa li r-Russja hija membru tagħhom. Għan-numru ta' ġranti situazzjoni mara tebda żvilupp pożittiv sakemm fis-27 ta' frar ġim ħabbar li ser tissejjaħ referendum fuq l-istatus tal-Krimea fis-16 ta' Marzu. Sadattant ir-Russja kompli tisħaq li l-preżenza militari tagħha fil-Krimea u referendum huma ġustifikati għax imorru skont ix-xewqat li wrew l-istess nies tal-Krimea. Fl-ita ta' Marzu 2014 l-istess Kunsill tal-Affarijiet Barranin reġa' tqajna b'urġenza u ntlaħaq bil dwar miżuri restrittivi jew sanzjonijiet fuq l-ifriżar u l-irkupru tal-assi ta' persuni li ġew identifikati bħala responsabbli għal miżappropriazzjoni tal-fondi tal-Istat Ukren u għall-vjolazzjoni ta' drittijiet umani bil-għan li jissejħu jissaqqu l-istat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ukranja. Il-membri tal-Kunsill kkundannaw bil-ewwel violazzjoni mhux provokata ta' sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukranja mir-Russja u sejħu għall-irtirar tal-forzi armati lejn istazzjonijiet permanenti tagħhom b'rispett tat-trattati rilevanti fosthom il-Memorandum ta' Budapest li ġie firmat fil-1994 bħala garanzija ta' sovranità tal-Ukranja. L-Unjoni Ewropea sejħet ukoll ir-Russja biex tagħti aċċess immedjat lill-Osservaturi Internazzjonali. Wall-Unjoni Ewropea id-deċiżjoni mill-Kunsill Suprem tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li sejjaħ referendum fuq il-futur tal-istatus tat-territorju imur kontra l-Kostruzzjoni Ukrena għal daqstant kien ser ikun meqjus illegali. Waqt l-oħra li kellna urġenti fis-7 ta' Marzu, li qed tal-każ il-Kapit tal-Istat dak ftit warajna, jew gvern sar appell ir-Russja biex tirtira immedjatament il-forzi armati tagħha mill-Krimea. Il-Kapit tal-Istat appellaw ukoll il-Federazzjoni Russa biex tippermetti aċċess immedjat lill-Osservaturi Internazzjonali. Kapijiet tal-Gvern kkundannaw ukoll id-deċiżjoni mill-Kunsill Suprem tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li jsir referendum madwar l-istatus futur tat-territorju li din tmur kontra l-Kostruzzjoni tal-Ukranja u hija għalhekk illegali. Fin-nuqqas ta' azzjonijiet xierqa biex tiġi mnaqsa t-tensjoni min-naħa Russa, il-Kapijiet tal-Istat u Stati tal-Gvern iddeċidew il-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern iddeċidew l-Unjoni Ewropea tieħu deċiżjonijiet dwar miżuri addizzjonali bħala projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar, l-iffriżar tal-assi u l-kanċellazzjoni tas-summit Unjoni Ewropea-Russja. Kull passwort terruri mir-Russja li jmur kontra l-istabilità tas-sitwazzjoni fl-Ukranja iwassal għall-konsegwenzi addizzjonali u estensivi għar-relazzjonijiet firxa wiesa tal-oqsma ekonomiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha minn naħa waħda u r-Russja minn naħa l-oħra. Ġi wkoll deċiż li jittieħdu miżuri li jippermettu lil Ukraina tibbenefika b'mod sostanzjali mill-vantaġġi offruti fiż-żona tal-kummerċ ħieles approfondita u komprensiva. Issa l-aħħar żviluppi, 15 ta' Marzu. Ir-Russja użat il-veto sabiex twaqqaf riżoluzzjoni tal-ġus maquda proposta mill-Istati Uniti li kienet se tikkundanna l-azzjonijiet tar-Russja fil-Krimea. Irrid ngħid li din il-riżoluzzjoni aħna konna co-sponsors ukoll għaliex kienet riżoluzzjoni bbilanċata ħafna. Biżied ngħid il-laqqas biss fl-ebda ħin ma semmi r-Russja. Jiġifieri kien riżoluzzjoni ta' prinċipju ma ġiet vetowed mir-Russja mill-ewwel. Dawk intervenew fil-Kunsill tas-Sigurtà inklużi ċ-Ċina bl-eċċezzjoni tar-Russja appoġġaw is-sovranità, l-unità u l-integrità territorjali tal-Ukranja u qablu fuq l-invalidità tar-referendum. Iċ-Ċina, da interessanti ħafna, li tradizzjonalment tivvota mar-Russi fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġus Mawda f'dal każ astjeniet billi tivvota. Malta naqdet ma' posta pajjiż oħra palmat biex tkun co-sponsor ta' din ir-riżoluzzjoni. Li lit ir-referendum fil-Krimea fis-16 ta' Marzu, President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy u l-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso saħqu bil-ġdid li r-referendum tal-Krimea huwa legali, leġittimu u jmur kontra s-sovranità territorjali tal-Ukranja. Van Rompuy u Barroso qalu li l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li tassigura l-paċi fil-kontinent Ewropew u l-soluzzjoni tal-Ukranja tista' tintlaqa' biss permezz ta' dialogu kostruttiv bejn l-Ukranja u r-Russja. Fis-16 ta' Marzu, iktar minn 90% ta' dawk li votaw fir-referendum ġewwa l-Ukranja, ġewwa l-Krimea għażlu li l-Krimea tingħaqad mar-Russja. Din ngħidu 90%, 95% tal-64% li votaw. President Russu qal li se jrispetta x-xewqat tan-nies tal-Krimea li ġew espressi b'mod ċar fir-referendum. Huwa stmat li ħafna minn dawk li jaħsbu l-Krimea għandha żomm l-istatus tagħha ta' qabel ir-referendum pal-mumma tatari tal-Krimea li huma musulmani dawn ma marrux jivvotaw. L-għada stess tar-referendum ta' Marzu fil-Parlament, il-Parlament tal-Krimea approva liġi sabiex il-Krimea tingħaqad par-Russja. Is-seċċessjoni tal-Krimea mill-Ukranja bekk qed tiġi finalizzata. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi waqt laqgħa tal-bieraħ li kellna fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin ħarġ ikkundanna għar-referendum tal-Krimea filwaqt li reġa' sar il-punt dwar il-bżonn ta' dialogu mar-Russja u l-Ukranja. Nitlaq ukoll ftehim dwar miżuri restrittivi fuq individwi mill-Krimea u r-Russja li kellhom ruol attiv sabiex is-sitwazzjoni kompli tmur allar fil-Krimea. L-Istati membri laqgħu deċiżjoni li jiġu ffirmati l-kapitli politiċi tal-ftehim tal-assoċjazzjoni mal-Ukranja waqt is-summit tal-kapit tal-Istat u l-Gvern fil-20 ta' Marzu. Irrid dawn ir-riżoluzzjonijiet dawn huma kollha riżoluzzjonijiet meħudin unanimi, ma jkunx hemm jiġifieri diviżjoni fuqhom, jew unanimi jew xejn. L-Unjoni Ewropea se tipprovdi wkoll għajna finanzjarja sabiex tirregola l-istabilità makrofinanzjarja tal-pajjiż u beħsieba wkoll taħdem sabiex tassigura provvisti tal-enerġija lejn l-Ukranja u lejn l-Ewropa. Issa, l-pożizzjonijiet ta' Malta. Dwar l-aħħar żviluppi fil-Krimea, Malta taqbel mal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea li deċiżjoni tar-Russja li tintervjeni fil-Krimea tikser it-trattat internazzjonali bħala Karta tal-Ġuż Magħquda, id-dikrazzjoni fuq il-prinċipi tad-dritt internazzjonali tal-1979, l-att finali tal-Konferenza tas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa ta' Helsinki tas-75 u l-Memorandum ta' Budapest tal-1994 li jiggarantixxi l-integrità territorjali tal-Ukranja. Dal-kuntest l-Unjoni Ewropea inkluża Malta tikkunsidraw l-azzjoni tal-Federazzjoni Russa bħala ksur tal-liġi internazzjonali u teddida għall-integrità territorjali tal-Ukranja bħala stat sovran. Tabuja tisemmi u koll Malta bat iż-żewġ uffiċjali biex jipparteċipaw fil-missjoni tal-OSCE, liġitmajta burġenza biex ngħidlek, però din missjoni tkun waqfa milli tidħol fil-Krimea u għalhekk l-uffiċjali Maltin bħal mamlu oħrajn kellhom jerġgħu lura Malta. Malta sostni li r-rwol kruċjali ta' din l-organizzazzjoni fit-tfittix ta' possibilitajiet biex titrażżan l-kriżi u tiġi effettata żieda fil-vjolenza huma kruċjali. Malta temmen ukoll li huwa kruċjali li l-Ukranja żżomm relazzjonijiet bil-qrib mal-Unjoni Ewropea biex tiġi żgurata l-inklużjoni tal-partijiet kollha tar-riformi politiċi li qed isekkhu. Huwa importanti ħafna li s-sitwazzjoni makroekonomika fl-Ungerija terġa' tissoda mingħajr kemm jista' jkun. Malta laqgħet il-pakkett komprensiv ta' assistenza ekonomika mill-Unjoni Ewropea bilan li tinstab soluzzjoni sostenibbli fl-Ukranja. Għal dan ir-raġuni, Malta sostniet li tibqa' miftuħa l-possibilità li l-Ukranja tifferma parti, tifferma kemm trattat ta' assoċjazzjoni kif ukoll ftehim komprensiv u profond ta' kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea. Dialogu kontinu kostruttiv mal-Ukrani huwa meħtieġ biex tiġi żgurata l-inklussività fil-livelli kollha tal-gvern mill-awtoritajiet Ukreni u biex ir-riformi politiċi jkunu msawra b'mod li jilqgħu r-reġuni kollha tal-pajjiż, il-gruppi li jkostitwixxu l-popolazzjoni u biex jiġi assigurat ħarsin sħiħ tal-minoritajiet nazzjonali skont il-wedijiet internazzjonali tal-Ukranja. L-elezzjoni presidenzjali żer tinżamm fl-Ukranja fil-25 ta' Mejju ser ikollha rwol importanti ħafna f'dan ir-rigward. Hemm bżonn ukoll li ma nħallux iżviluppi fl-Ukranja ifixkluna mit-tisħiħ tar-relazzjonijiet bil-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi l-oħra fil-vicinat tal-Vant għal huma il-Ġorġja u l-Moldova. Fil-waqt l-Unjoni Ewropea għandha bżonn pożizzjoni soda anki permess tal-miżuri restrittivi kif ġew adottati mill-Kunsill tal-Ministri, Malta fl-istess ħin tesprim il-fehma tal-dialogu mar-Russja jinżamm miftuħ. Irridu nevitaw xenarji li jħallu effett negattiv fuq il-kooperazzjoni internazzjonali mar-Russja fuq kwistjonijiet ta' natura globali għal bħal kwistjonijiet tal-Iran, is-Sirja u l-proċess tal-paċi tal-Vant nofsani. Dana kienet dak li kelli proba. Issa, jien għarrid intikom ovvjament għandkom aċċess għal dak li ma' Council Conclusions kemm tal-First Council kemm tal-. Però ħantikom daqsxejn il-ġist tal-intervent l-aħħar li għamilt propju l-bieraħ Brussels u mbagħad ngħidilkom ukoll x'kienet il-pożizzjoni finali tal-konklużjoni. Jiena l-intervent kien marbut l-iktar fuq il-fatt li l-ewnet rrid ngħid li Malta aħna m'għandniex l-impatt li għandhom pajjiżi kbar bħalhom l-Italja, Franza, il-Ġermanja, dak li trade u dak li huwa anki dak li huwa negozju bejna u bejn Russja. Però ovvjament esprimet il-concern li dwar il-futur stabilità tal-Europa, in-nuqqas ta' rispett tal-ftehim internazzjonali u trattati, in-nuqqas ta' rispett għas-sovranità u l-integrità territorjali. Però mbagħad qatt ukoll li m'għandniex tippreġudikaw relazzjonijiet tagħna ma' Russja tal-futur imħabba rwol importanti li Russja labet fil-fora internazzjonali f'dal-aħħar xhur u sena rigward is-Sirja u l-Iran. Qatt li aħna kollha qegħdin nittamaw hoping against hope illi ma jkunx hemm escalation, li s-sitwazzjoni ma tigravax, però konna diżappuntati imħabba dak li kien seħħ propju sal-bieraħ. Iddikjarajt ċar li aħna naraw li referendum huwa illegali, kondannabli, għaliex kif diġa fl-istqarrija dana jikser il-Kostituzzjoni Ukrena u jmur kontra l-ftehim ta' Budapest ta' 94 biex ma semmix imbagħad ta' Helsinki u anki l-liġi internazzjonali. Għamilta ċara li jider ċara li l-Krimea miss se tirritorna lil l-Ukranja u sadak il-ħin, kont kellmu ovvjament il-bieraħ għall-ofsin għarda, kien għadu l-mistoqsija tista' tippoġġe kemm darba r-Russja kienet sa tipproċedi biex tagħmel annexation. Jew inkella kien se jistqarru li jaċċettaw li jkun hemm Krimea li tkun indipendenti, però mhux annexed mar-Russja. U dak il-ħin qed tajt isbana naraw kif damlu biex kemm jista' jkun il-proċess ma jitkomplix, però ovvjament tant il-President tant affet jiġu minn ħina li għor għedin li ma tlaqax baqom. Jena t-li li għana pala pajis naqblu ħafna li kunem missjoni ta' monitoring mill-OSCE, din importanti ħafna l-OSCE tinsewx li anki Russja danna ħala ġofija, pero għal-bidu kena l-messaċ li l-OSCE il-Russja kienet bojkottijat vito mill-ewel li ma jkunx hemm il-missjoni, pero eventualment aċċettat. Pero dan huma punt interessanti ħafna għaliex meta kellna laqgħa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin il-ġdid Ukrain fil-ONU għam il-punt li huma jkunu jridu li dil-missjoni tkun ikollha mandat li anki jkollha monitoring anke fil-Krimea, jew prattikament mhux immaġinabbli, u aħna ngħidu l-isma' short of that taċċetta li tkun missjoni li għaleqas ikollha l-monitoring jekk xejn fil-partitar pal-Donetsk, pal-Kharkiv, Kiev, ħalli jiddi tkun hemmhekk qabel jidħlu r-Russi. Għaliex ikollna lanqas feedback minn hemmhekk x'inhu jiġri. Dak kien xi ħaġa li kien diffiċli biex to send it across u kien hemm ħafna ministri jkunu disappuntati għal mod kif beda jirrispondi dan il-Ministru ġdid tal-Affarijiet Barranin. Aħna kif għaddi ġa wkoll konna konfirmatari co-sponsors għal tar-riżoluzzjoni tal-ġus Mawda, disfortunatament didn't take off. Mbagħad qatt dikjarajt li aħna qegħdin naqblu mal-targeted sanctions, però mhux sanctions li jkunu ekonomiċi jew ta' natura kummerċjali, ovvjament fir-rispett li l-pajjiżi l-oħrajn kbar, l-Italja u Ġermanja whoever, illi għandhom negozju enormi mar-Russja. Però li jkunu sanzjonijiet li jkunu jibgħatu messaġġ politiku, bħalmu per eżempju li ma titkompliex il-summit bejn l-European Union u Russja. U aħna dalli aħna favur li jkun hemm approach gradat u moderat għas-sanzjonijiet. Il-punt li provajt namel mbagħad anke wara ntajna mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-ħodu illi għandna nimbuttaw ħalli jkun hemm elett kif jista' jkun malajr ġewwa l-Ukranja gvern li jkun demokratiku, li jkun rappreżentattiv u fuq kollox ikun kompetenti. Għaliex issa ġew numerati ċertu nies illi wieħed għandu ma jafx eżatt il-kompetenzi tagħhom. Barek ukoll l-enfasi kienet li tkun gvern li jrid jirrispetta, jiddikjara li jirrispetta d-drittijiet tal-minoritajiet u anki jiddikjara ruħu kontra l-antisemitizmu għaliex dal-movement għaddej. Barek ukoll interessanti u semmejta ukoll li jrid joqogħdu attenti li dal-gvern il-ġdid jipproġetta l-image tiegħu u jarmi jagħti sigurazzjoni ċari li ħadd minnhom huwa mill-extreme right, ħadd mhu nazista u ħadd huwa kif naqbad ngħid faxxist. Tifhem għaliex dik hija l-propaganda li qed tagħmel ir-Russja fuq dawn l-gvern li hemm illum. Qatt ukoll li aħna nissapportjaw kull tip ta' assistenza ekonomika biex indirizzaw il-problemi finanzjari li hemm ġewwa l-Ukranja, li aħna favur li jiġi firmat kemm jista' jkun malajr il-kapitli politiċi tal-Association Agreement mal-Ukranja. U li anki naqblu li jkun hemm kemm jista' jkun visa facilitation, jiġifieri kemm jista' jkun ħaffu l-proċess tal-viżi bejn in-nies tal-Ukranja u l-bqija tal-Ewropa, u anki jkun hemm kemm jista' jkun people-to-people contact. L-importanti ummat ġbit l-attenzjoni għall-fatt li issa li nikkonċentraw ukoll fuq il-Moldova u fuq il-Ġorġja, għaliex dara se jaf ikunu the next targets, u hemmhekk ukoll qatt li naqbel mal-fatt li niffirmaw l-association agreements magħhom u dipet comprehensive free trade area kemm jista' jkun malajr. Qatt li naqbel mal-lista tal-individwi li kienu imnisdin 24 persuna li ġiem il-Parlament bid-Duma, Parlament Russu, ġiem il-Parlament tal-Krimea u anke mill-kamp militari. U dina kienet lista li rid ngħidilkom ġiet diskussa għal kważi ġurnata hawnhekk il-sħiħ ħdan il-Coreper, il-Permanent Representatives. Kulħadd kellu il-pożizzjonijiet tiegħu, però eventwalment kien hemm qbil li naslu għal ċertu individwi. U kien importanti wkoll wieħed joqgħod attent li ma jersqux wisq lejn Putin. Għax fil-każ allura mmorru Putin mill-ewwel. Issa inti jekk qed tibqa' żomm challenge of communication u qed tibqa' jkollok ma' min titkellem, anki aħna ħanajtek jiena kważi pjuttost kont naqbel li jekk jista' jkun ma jkun hemm ħadd mill-Duma, mill-Parlament, għax il-Parlamenti jistgħu jitkellmu flimkien. Però ovvjament daga kien long shot u nistana kienu jafu fej għandhom jaslu u fil-fatt wasalna fl-lista li qabel magħha kulħadd. Fatti, meta ġejn imbagħad għall-Kunsill, nista' ngħid li prattikament laqas kien hemm dibattitu fuq il-lista li x'qed jaxtin insistiet, din hija l-lista tal-Coreper, binna fuqha, ejja ma nipprovawx noqogħdu għax tista' ġebbet law ġebbet lem u ddaħħal l-kelb ġid-nies. Mhux qed ngħid però illi l-ħamis meta ħajkun hemm il-laqgħa tal-kapijiet tal-istat din l-lista ma tistax titwalja u jiżdiedu anki jisbiet magħha. U din tagħmilha ċara din m'għandix taqsam mal-lista li ppubblikaw l-Istati Uniti tal-Amerika. Dik għandhom lista lihom, din tal-Ewropa m'għandix taqsam xejn. L-aħħar ħaġa li għadtu dina ħol veri strong li fuqha, waqt it-tur ta' tabli kien hemm waqt il-diskussjonijiet, kien hemm il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Finlandja u fost affarijiet oħra, dar għamel rimarka għal interessanti niddiskutu how we managed to get into this mess. U dan xi ħaġa li jiena kont ġbajt diġà għadna ngħidha drabi oħra, però ma ridtx ngħidha daqshekk pubblikament, imma ħadt l-okkażjoni u kkommendajt fuqha tara dan hija forsi ma ngħidx in this mess. How we came into this situation. Però dan huwa każ fejn wieħed għandu jiddiskuti dan mhux mill-lat akademiku, this is not an academic exercise, din hija eżerċizzju politiku li wieħed jalanizza blura step by step. Kif wasalna għal dis-sitwazzjoni fis-sens li nevitaw li żbalji li saru biex ma nirrepetuhux ma tinġu għal Ġorġja u għal Moldova. Għaliex kulħadd illum qed jammetti li l-Ewropa kienet sit naiv, kulħadd ħaseb li dan ħanibqa' għaddejjin u Russja ma titkellimx, ma jkunx hemm reazzjoni minn ħadd Russja, imma kif nafu l-affarijiet qegħdin fejn qegħdin illum. Il-sitwazzjoni kif qal il-President anke mill-biraħ s'issa ovvjament komplet tmur oltre minn hekk, l-informazzjoni li waslet huwa li l-annexation hija fatt issa tal-Krimea mal-Russja. Il-biża li hemm huwa issa l-attenzjoni ddur għal naħa tal-vant tal-Krimea, titkellmu fuq Donetsk, titkellmu fuq Kharkiv, tifhem diġà hemmhekk hemm allegazzjonijiet li l-Pulizija qegħdin jaħdu l-passaporti ta' ċertu nies, qed tifhem hemm min huwa qed jibża diġà qed jipprova jaħrab lejn jew il-Belarus jew inżel lejn Rumanija, jiġifieri hemm stat ta' paniku. Mill-li qed jgħid Putin s'issa, u ddikjar anke fid-diskors li għamel fil-Pjazza l-Ħamra, qal li m'għandux l-interess illi jiddividi li jaqsam l-Ukranja fis-sens illi din hija parti minna dan huma ħutna u ma nista' nkissru dal-pajjiż. Kemm tagħti importanza għal dad-diskors wieħed irid jara minn hemm il-qudiem. Però s'issa Malta qiegħda f'dal-kamp, qegħdin aħna bbekkjajna dawn il-conclusions, nista' fuq ngħidilkom malar x'inhu mal-punti prinċipali. Ovvjament il-conclusions jgħidu ċarru tont rigward il-referendum huwa legali, li huwa mhux demokratiku u sar taħt ċirkostanzi mhux aċċettabbli. Li tirrakkomanda il-Kunsill jirrakkomanda negozjati bejn l-Ukranja u r-Russja, jitkellem fuq travel restrictions u l-asset freeze u anki fuq il-lista ta' persuni li ġew adottati proprio tal-Kunsill. Kien hemm li l-offerta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li tiffaċilita d-dialogu jekk jista' jkun bejn l-Ukranja u r-Russja u anki li ikun hemm dialogu li jkun kostruttiv. U sa dak il-ħin anke kif tkellimna aħna li tipprova jitlob lir-Russja jipprova jeħreġġhom biex passirx l-annexation. Hemm daqsxejn tal-inbieħ ukoll qed jgħid li jekk hemm darba jiġri jekk jmorru ktar quddiem l-affarijiet ħajkun hemm additional and far-reaching consequences u wkoll mbagħad il-kwestjoni tal-monitoring mission tal-OSCE li tmuġġu l-Ukranja. Ikomplu billi jekk ħeġġu konklużjonijiet li ġie faċilitat il-negozju bejn l-Ukranja u anke biex jiġu firmati l-Association Agreements tal-Ukranja u l-Ewropea. U mbagħad importanti ħafna il-fatt li hemm commitment li jkun hemm support ekonomiku u finanzjarju biex tiġi stabilita sitwazzjoni ħażina ħafna ekonomika li hemm fl-Ukranja. Il-sitwazzjoni sejra minn ħażina l-ar minn sija l-oħra. L-appell biex ikun hemm milet gvern demokratiku u li jkun veru rappreżentattiv tal-Ukranja kollha u anki daqsxejn ta' assigurazzjoni li l-Ewropa tkun lesta li tgħin lill-Ukranja kemm il darba ħajkun hemm lob mal-provvista tal-enerġija li bħalma nafu jiddependi kollu minn Russja. L-aħħar kummenti tal-konklużjonijiet huma li jirrakkomandaw li jkun hemm fair and free elections, li jkun hemm anki preżenza tal-missjoni tal-OSCE u anki jekk hemm bżonn għaliex li tal-Council of Europe ġewwa l-Ukranja u l-aħħar punt kien li again li tiġi Hemm jista' jkun liberalizzata l-aċċess tal-viża, ħalli jkun hemm people to people contact u anki ġifieri kemm jista' jkun wieħed jassigura daw l-affarijiet lill-poplu. Da bewietu ieħor xi nu għaddej. Hemm ħafna nuances li wieħed jista' jidħol fuqhom imma l-essenza hija assolutament dik.
Grazzi Ministru, jina nifhem il-pożizzjoni tal-Gvern għandha tkun ukoll konformi ma' l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq kollox aħna llum f'affarijiet ta' affarijiet barranin nippruvaw nimxu wkoll f'linja ma' l-partners tagħna Ewropej.
Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tiġi formata l-opinjonijiet tal-pajjiż membri li aħna m'għamlux pożizzjoni lesta diġà
Il-Torropajt nimdu sentenza, xkont sinajt, però.
Importanti dik.
Kont sinajt, però, huwa. Però, huwa anke aħna, nizda l-Kumitat mhux biss rappreżentattiv tal-Gvern imma tal-Parlament kollu, allura naħseb li aħna bħala Parlament u bħala Kumitat Parlamentari għandna jkollna wkoll pożizzjoni tagħna. Jiena qiegħed nara tliet punti ewlenin li naħseb għandna jkollna pal-komitat li naqblu dwarhom. L-ewwel nies li rridu nappellaw kemm jista' jkun biex ma jkunx hemm iżjed eskalazzjoni tas-sitwazzjoni, speċjalment kif qal il-Ministru nnifsu fin-naħa tal-Lvant, Donetsk u l-bliet ta' madwar tal-Ukraina u nisħu dejjem li s-soluzzjoni għandha tkun soluzzjoni diplomatika u l-bogħod minn interventi militari. Irridu ngħidu wkoll li aħna nemmnu fil-prinċipji tal-OSCE. U s-sena li ġejja nkunu ġejjin għall-anniversarju importanti anke tal-Helsinki Act u li l-OSCE għandha mod ċar fil-code of conduct tagħha li pajjiż ma jistax jannesta xi territorju ta' pajjiż ieħor u allura l-appell tagħna għandu jkun nies bħala parlament imma naħseb ukoll anke bħala gvern li nisħu li l-prinċipji tal-code of conduct tal-OSCE għandhom ikunu osservati minn kulħadd. U t-tielet ħaġa naħseb fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea nemmen il-pożizzjoni tagħna għandha tkun ukoll li nħeġġu il-partners tagħna Ewropej illi fejn kemm jista' jkun jgħinu lill-poplu Ukrain anke b'mod ekonomiku għax naħseb li żed soluzzjoni li żed ħaġa li noffru aħna hu li nsaħħu l-pożizzjoni tal-Gvern illi naturalment irid ikun eventwalment eled demokratikament imma tal-gvern Ukrain anke mill-poplu tiegħu x'ekk jkollna gvern jekk jkun hemm gvern dajjef Ukrain il-tentazzjoni li jkun hemm tħil minn forzi barranin ħajkun akbar. Jiena dawk huma l-punti li naħseb aħna bħala kumitat għandna naqbdu dwarhom li tkun il-pożizzjoni tagħna. Però nixtieq niftaħ diskussjoni anke għall-kummenti tagħkom. L-Onorevoli De Battista.
Nistax ninsaqs il-Ministru. Kemm taħseb sinċerament li dawn il-miżuri ħajkunu effettivi? U t-tieni, jekk ir-Russja tiddeċidi li tagħmel hi sanzjonijiet, kif ħad tiġi affettwa tal-Ewropa?
Mistoqsijiet pertinenti li saru li kulħadd jirrifletti fuqhom qiegħed u jiena lek għamilt il-prinċipju meta tkellimt anke fil-laqgħat li kien ngħad bejnietna u anke fil-Kunsil proprja, fejn m'għidux nitkellmu aħna m'għandniex impatt kbir fuq l-ekonomija tagħna imkella fuq it-trade tagħna, hemm pajjiżi li jekk minħarba l-Unjoni Russja tieħu counter measures taf iġibu mal-kobtehom. Sa part il-fatt l-enerġija. Jekk Russja jifettilla tala il-Nord Stream, il-pipelines li għaddu minn ġol Ukrania għall-Ewropa, l-Ewropa ritarsa tagħmel ħabba l-enerġija. Hemm serħan tal-moħħ imħabba l-fatt li Russja ma tistax tiċċaħtel anfisha mill-introjtu tal-flus tal-beħ tal-gas biex tinki l-Ewropa. Ġifieri hemm bilanċ ta' poter hemmhekk. Però minn naħal oħra meta wasalna f'dan l-istadju ta' isu might is right. U jider ċar li ħadd minn naħa tal-punent mhux qed li għandu jkun hekk jinta ma jider ċar li m'hemm l-ebda ksieb jew jedea li jkun hemm feet on the ground. Ġifieri żgur li mhux se jkun hemm respons militari jew inkella. Il-kustjoni hija il-fatt li Putin is an expert chess player, rajna kif lab fil-kustjoni tal-Iran, kif lab fil-kustjoni tas-Sirja, kif lab fil-kustjoni issa u għamil il-move li kellu jagħmel ta' kollu jagħmilha. Issa sa tagħmel l-Ewropa u għax ħaġa il-punt l-iktar li qed ibeżża u li jħasseb qiegħed issa se jiġri mill-Ġorġja u mill-Ukrajna, mill-Moldova. Issa, il-Ġorġja ġaddiet fit-2008 mill-kustjoni tal-Abkazja u South Ossetia. Jiġri taka pratikament tal-Odiġa. Il-Moldova għandha Transdestria li ukoll huma poplu Russu li jekk jagħmel panwet il-Krimea, dan jiddeċidu li jmorru ukoll u jinqataw biċċa biċċa. Difatti hemm diġà rapporti li kien hemm xi incursion sewwa fil-limit tal-Moldova. Jiena irrid ngħid għandi l-appuntament suppost li l-forum tal-Moldova kellha tiġi hawnhekk għal 11 ta' April. Ma konniex qegħdin prevedu li ħaj żviluppaw l-ordin dal-mod, però ma niskantax jekk jiġi kkanċellat kollox imħabba li ovvjament jikkonċentra fuq se jiġu pajjiżhom. Però irid jingħata l-sinjal dal-pajjiżi illi għalhekk tkellimna fuq li jkun hemm l-iffirmar kien jista' jkun malajr tal-Association Agreement, però jekk mill-darba r-Russja trid tittabel fallu fil-Krimea, għajdi minn se jżomma. Għajdi minn se jżomma.
Kommenti oħra?
Skużani, wasalt tard ma' mkotijat fil-plenarja. Fuq is-sit ma' nafx, forse naħseb il-Vermizu ġa spjega fuq is-situazzjoni tal-Krimea. Fis-sens, kemm hija bħala l-azzjoni li saret fuq il-Krimea, kemm hija legalment, on an international level, li u eżattament x'sar, li Krimea saret biex tkun stat sovran, independent, jew biex tagħmel parti mir annexed. Id-digrit li ġie firmat kien biex jiġi annexed.
Il-referendum ġi kien biex jinqata' mill-Ukranja u jirritornaw għax huma qegħdin hemm ta' tiżita ngħatat lill-Ukranja fil-54 minn Krushchev. U Putin speċi qal isma' dana sar bejn tlieta minn nies qalu ma kinux jafu x'huma jagħmlu. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet. Issi ġedin anki l-breakdown tal-Soviet Union probablement ukoll kien sarek. Però kien hemm il-possibilità, Luciano, illi għalkemm il-poplu jkun ivvota biex jagħmel jinqata' mill-Ukranja, sa tabaqa' in suspension speċi però mhux ġi annex ma' Russja. Issa kien hemm dik it-tama sal-bieraħ fil-Konsill aħna ngħidu sma' forsi jieqfu hawn. Però kien hemm diġà il-draft bill fid-Duma ġi preparat għal biex tiġi autorizzata l-annexation. Fil-fatt, ġi ddikjarata ħad tiġi annexed baqa, però ħad tiġi mbagħad jarġa fil-Parlament, firmat mill-President tar-Russja u anki ratifikat mid-Duma eventwalment. Però that's where they're going, m'hemmx dubju. Għadha ġifieri dik xi ħaġa li.
Kwitax bnisma l-Stati Uniti mhux qed jirrikonoxxuha. How is going to be this?
Le, laqqas l-Unjoni Ewropea mhux se tikkonoxxi illi l-Krimea hija mhix parti mill-Ukranja. Issa tgħid li okej, ma nagħna deċiżjoni politika. Jekk qed tikkonoxxi qed tagħti appoġġ, you're acknowledging referendum li sar l-ewwel net illegali. Kostituzzjoni Ukraina ma tippermettix li reġun jagħmel referendum jekk mhux bil-permess tal-Kostituzzjoni Ukraina.
Fu l-legalità fuq dilek.
Dik waħda, għandek il-ksur tal-agreement ta' Budapest. Fejn kellek inti il-94. Fejn kellek il- ċediet il-forza nukleari li kellha l-Ukranja, però kienet imbagħad bweda protezzjoni mir-Russja, mill-Ingilterra u anke mill-min, kienu tlieta, kien hemm l-Ingilterra, kien hemm Russja u pajjiż ieħor se jkun issa nara ma dak il-Budapest Agreement. Għandek ukoll imbagħad l-OSCE Helsinki Act. Għandek l-liġi internazzjonali tibgħa sax taqbad tidħol ġo pajjiż u tiegħu. Jiġifieri dan huwa paper tajba ħafna. Mill-Ispanjoli batuwa studjata ħafna. U allura l-opinjoni qed tgħid inti ma tistax ikollok referendum apparti li inti qed tiksel liġi kostituzzjonali u internazzjonali. Però mbagħad anke fl-ambjent li sar fih ir-referendum li inti kellek allura complete control tal-medja, ma kellekx id-dritt min jitkellem kontra, ma ġewx imdaħklin reporters internazzjonali, il-mixi tal-OSCE, laqas għal-u bitħlu biex jamlu il-monitoring li kellhom jamlu, li fil ċirkostanzi wkoll mhumiex dak li aħna imdorrin bihom. Issa, ħadek qatajt li huwa illegali u mhux leġittimu. Imma so what?
L-aħħar ħaġa, pereżempju tmur fuq il-Port ta' Sevastopol, kien hemm Navy Russa, kien dik Navy Ukraina issa. Dik il-Navy Ukraina x'sar minnha ħadwa r-Russi marret lura.
Kellek skontru bejn Baħrin tal-flotot بدأوا يدوهم بش داو نشيطوا الارمي ويعطوا اوفر كنا مخوط لما ما نشتنومش كنا مشي جليد زاير برو شي سيتواتيوني اتوالي اسا يقول لك ميديا بلوكي جو ما تكونش تفزع شي تجريهم جو في السنس اللي at one stage anke kienem rapporti fil tal-BBCM li anke kienem xi ħadd li atlohja u whatever jiġri issa fejn il-verità ssir skarsa ma tibgħix tkun taf eżatt x'inhu jiġri. Però m'hemmx dubju li dak il-port issa huwa fidejhom.
Kummenti oħra fuq dan l-item? Jekk m'għandniex kummenti oħra nirringrazzjaw ħafna lill-Ministru Vella tal- kummenti ċari ħafna u importanti li għamilna fuq is-situazzjoni fl-Ukraina.
Watch the space,
U sada fil-ħodu jkun hemm sulu fit-tilġon hemm dubju. Naddu u nassumu li ħajkolna okkażjoni oħra jien okkażjoni oħra li neġgħu niddiskutu l-Ukraina f'dan il-Kumitat. Naddu għal item numru 3 li hija diskussjoni għal fine ta' 4 kapitlu 2. Tal-adwa l-Unjoni Ewropea fuq il-proposta tal-Gvern li ratifika Cooperation Agreement on Satellite Navigation between the European Union and its Member States and the Kingdom of Norway. U nilqa fosna, u nilqa l-Sur Ivan Buġeja mill-Autorità Maltija dwar il-Komunikazzjoni u nistiednu biex spiegalna fuq xi tfissera lina, xi jfissera lina dan il-ftehim bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u il-Norveġja su l-Buġeja.
Sawa, mela, dan, bażikament huwa ftehim kif qed sew inti bej l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja fuq sistemi satellitari tal-Ewropa li jisimha l-Galileo. Bażikament, da bħalissa jeżistu ġiex sistemi satellitari tan-navigazzjoni li huma il-GPS. Li hija sistema Amerikana u sistema oħra Russa jisimha GLONASS. Kif tafu daw it-tip ta' sistemi satellitari, speċjalment il-GPS hija għodda kritika, speċjalment għat-trasport. Jekk jieqaf dit-tip ta' sistema trasport li huwa dipendenti fuqa jieqaf ukoll, għandek trakkijiet li qed jimxu bej kontinenti, għandek taksis, ovvjament għandek vapuri, għandek aeroplani, daw kollhom qabdin ma' sistema satellitari biex ikun jafu eżatt fej qegħdin metru b'metru. Ovvjament għandek ħafna miljuni ta' ċittadini wkoll Ewropej madwar id-dinja wkoll li jużaw is-sistema jew GPS fil-karozza jew għandek il-mobile illum, il-mobile tagħna. Kollam dom GPS u jew jaqbdu ma' infrastruttura tal-GPS jew tal-GLONASS russa fl-istess ħin. Barra trasport daw is-sistemi biex jaħdmu jużaw timing li huwa preċiż ħafna. Da timing jiġifieri il-ħin jittrażmettu signal li jagħti il-ħin preċiż. Da signal ta' ħin jiġi użat ukoll minn diversi aziendi, industri u setturi, bħalma ngħidu aħna il-banek, meta jkun hemm electronic transaction bej il-banek, dar jrid ikun hemm xi tip ta' time stamping meta l-kuntratt ġie effettwat. U jrid ikun hemm ħin preċiż ta' kif sar da jew l-istoks, meta jkun qed jimxu l-istoks fl-stock exchanges. Daw is-sistemi kollha jaħdmu peress li jaqbdu ma daw is-sistemi satellitari, għax daw is-satelliti għandhom dawk li jgħidulu atomic clocks, huma orloġġi li huma preċiżi ħafna. Issa, ovvjament, jekk jieqfu għandek kemm effett fuq il-trasport u kif qed ngħidu effett fuq l-ekonomija fl-aħħar mill-aħħar. Is-sistemi eżistenti dik Amerikana l-GPS u dik Russa l-GLONASS incidentalment huma tnejn sistemi militari. Ċifieri daw il-ġiex pajjiżi fi żmien ta' konflitt speċjalment jistgħu jew iwaqfuhom ma' kollox, jew iwaqfuhom għal pubbliku ġenerali ma jżommuhom għall iskopijiet militari tagħhom. Konxja ta' da l-Ewropa fil-bidu ta' 2000 jew forsi anke ftit qabel ħarġet b'inizjattiva għal dilemma li kollha sistema satellitari tagħha li sejħula Galileo. Però mhix it-tir tagħhom tal-Ewropa mhix li tkun sistema militari, imma sistema li mmexxija miċ-ċivil. Ovvjament issa tintuża mill-militar fil-Ewropa wkoll. F'nispjegarkom iżjed il-quddiem. Il-sistema ħad tkun kompatibli u anke interoperabli mas-sistemi l-oħrajn ukoll. Forsi nispjega fuq l-infrastruttura ta' malajr. Dis-sistema sa l-2020 ħad tkun magħmula minn 20 satellita aw minn 30 satellita. Barra satellita ħikun hemm ukoll numru ta' air stations u hekk issa fejn tidħol il-Norveġi wkoll. Bħalissa hemm 4 satelliti in orbita u sa nofs sas-sena d-dieħla jew ta' wara mistennin jibdew jaħdmu s-servizzi b'daw l-4 satelliti jew bil-komplement li tilejn issa dalwaqt. Ovvjament once li jkun hemm il-kostellazzjoni kollha ikun hemm coverage tad-dinja kollha għax dik hija sistema globali mhux sistema biss li tkopri l-Ewropa. 30 satellita ġifi ħajdawru d-dinja u tkun fej tkun. Ġifi mill-Antartika, mis-South Pole, sa kważi 1000 km il-bot mill-North Pole, ħed tkun koperta. Il-sistema eżistent ma jkopruġ daqshekk, u mhux akkjuri daqshekk. Hawnhekk fejn tidħol in-Norveġja. Ħikonna l-Galileo wkoll. Iva, il-mobiles il-qoddim ħikunu operabli fuq il-Galileo wkoll barra s-sistemi l-oħrajn. Il-mobiles pereżempju li għandi jien fil-specifications għandu kemm il-GPS u kemm il-GLONASS jaħdem fuqhom. Ovvjament daw is-satelliti qegħdin madwar id-dinja minn diġà u jew taqbad ma' waħda jew ma' l-oħra ġi qaskun taf. Il-Norveġja ila partieċipi fil-sistema tal-Galileo mill-bidu. Għadam il-pajizi li mhux ovvjament fl-Unjoni Ewropea. U qed tiħħostja ġiex installazzjonijiet importanti. Waħda fis-South Pole, fl-Antartika, għandhom xi territorju Norveġiż. U oħra fuq gżira jisimha Svalbard, li hija l-iktar gżir għolja parti għolja tal-Ewropa, eżattament ftit inqas minn 1000 km minn North Pole kif qedtilkom. Ġifieri daw il-ġiex affarijiet huma ġiex affarijiet li jagħmlu n-Norveġa u l-Ewropa li jridu jikkommettu jikkoperaw fuq dan il-qasam. U dal-agreement jifformalizza dil-kooperazzjoni bej l-Unjoni Ewropea u dal-pajjiż. Huwa ftehim very high level fil-fatt u ġast 6 paġni. U bażikament jistabilixxi l-prinċipji fejn għandek id-drittijiet u l-obbligi kemm tal-Norveġja u kemm tal-Unjoni Ewropea f'dar ftehim. U l-iktar forsi li jagħmel aċċennu huwa għal security measures għal dawn l-installazzjonijiet. Bħala provisions, jiġifieri ta' dar ftehim għandek provisions fuq radio spectrum fej il-ġiex partijiet qed jgħidu li ħejprotejġu l-ispettru frekwenzi li jintuża mis-satelliti. Dal radio spectrum huwa moti mill-International Telecommunications Union li hija organizzazzjoni tal-United Nations li tagħti l-frekwenzi internazzjonali. Ovvjament jekk ikun hemm interferenza minn xi pajjiż membru jew minn Norveġja, ovvjament qed tħassar is-signal u jista' jkun li ma jinqabadx. Tkopri da dar ftehim, ikopri daw il-satellite air stations li qegħdin f'daw il-ġiex partijiet tan-Norveġja. Għandek basikament jiffaċilita l-iżvilupp u l-maintenance tas-sistemi. It allows l-access continu u unhindered ta' persuni mill-Unjoni Ewropea jew Norveġja stess li jistgħu jaċċessaw jaħdmu f'daw l-impjanti kind of. jizguraw ukoll il-protezzjoni tal-faċilitajiet, speċjalment min-naħa tan-Norveġja, teddit internazzjonali u terrorizmu xi ħaġa. Mbagħad hemm proviżjonijiet ukoll li jeżentaw equipment u dokumentazzjoni konfidenzjali midwana u l-pulizija. U koordinazzjoni fuq teddit tas-sigurtà tal- kemm tal-air stations u kemm tas-sistema per se.
Aħna għalilna bħala Malta. Taffetwana, jaffetwana xi modern dan it-trattat.
Le no ta' saċ. Bħala Malta, bħala Malta fl-Unjoni Ewropea iva taffetwana. U bħala pajjiż parteċipi fil-proġett. Però bħala Malta dal ftehim partikolari ma naħsibx li ma.
Aw xi kummenti mal-tess sportiv.
Ftit kummenti iktar bħala kjarifika biex nifhmu eżatt se jkun qiegħed jiġri. Sistema Galileo sistema ġdida. Allura bħal kull sistema oħra, it should undergo heavy testing. Speċjalment peress li hemm time stamping u ħafna ħafna elementi li at the end of the day jista' jkollhom repercussions anke kontrattwali. X-livell ta' sej għanda l-Unjoni Ewropea fejn jidħol it-testing tagħha? Dik hija l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija hija kemm se jkun faċli illi min illum qiegħed juża l-GPS jew anke s-sistema l-oħra jaqleb fuq il-Galileo, ġifieri rridu naraw ukoll il-kost jekk se jkun hemm mal-konsumatur x'inhu jekk se jassorbi kollu s-service provider, jekk hux diġà ntlaq ftehim bejnithom, etc. U l-aħħar mistoqsija hija dwar il-fatt li inti allura jekk inti a user qed tuża mobile phone u se jkollok instances fejn se tista' tkun qed tuża l-GPS u instances fejn qed tuża l-Galileo. Jekk dawn m'għandhomx preċiżament l-istess timestamp, dik tista' toħloq problema, speċjalment meta qegħdin nitkellmu fuq kontratti. Inkluż shares, transmission of agreements, etc. Kif se taħdem ftit is-sistema?
Rigward l-ewwel mistoqsija fuq il-testing x'inhu jsir. Ta' min jgħid li dal proġett toħsibu l-Kummissjoni Ewropea, ġifieri hija l-leader, hemm ukoll l-European Space Agency, u hemm ukoll entità stabilita mill-Unjoni Ewropea. L-autorità li tuħsib tir-regola daw il-satelliti. Issa, bħala sistema da ilhom jiġi diskussi miżuri ta' sikurta fuq is-sistema għal daw l-aħħar probabbilment ta' xar sin qabel ma bdew itellgħu s-satelliti in orbita fil-fatt. Fil-fatt biss ngħidlek li anke hemm cooperation agreement mal-Istati Uniti biex is-sistemi jkunu interoperabli wkoll. Ġifieri minn dan lat aħna koperti ġifieri. Fuq it-tieni mistoqsija fuq il-konsumatur jekk irid meta jaqleb mill-GPS jew il-GLONASS fuq il-Galileo għall-end user mhux ħajkun effettwat. Ovvjament bħalissa il-mobiles eżistenti ma jistgħux jaċċessaw il-Galileo. Però jisaw jaċċessaw il-GPS u l-GLONASS, ġifieri ma naħsibx li qed tkun problema biex tkun ta' fejqiet as saċ. Once jkun hawn il-Galileo jkun hawn mobile ġodda u GPS ġodda, ovvjament ħajkollok serħan il-speċi serħan il-moħħ li għandek. Ovvjament il-GPS u l-GLONASS mhux ħejjieqfu għax iwaqfuhom, iridu jwaqfuhom qatt ma ġirat issa sabina fin. F'xi każ ta' gwerra. U fuq it-tielet domanda fuq il-time stamping u fuq il-ħin preċiż. Ovvjament dal-ħin preċiż jgħod kemm għall-Galileo u kemm għall-infrastrutturi l-oħrajn. Il-ħin preċiż speċi qiegħed għal kulħadd mhux għall-sistema oħra.
Il-ħin preċiż mhux qed joħroġ mis-sistema. Il-sistema, it just transmits the message of what the time is.
The actual time, preċiżisti. Ok. Fijek probabilment il-mobile stakom s-setjati biex jaqbdu mal jihdu l-ħin minn network tal-telefonija mobli. Jekk tagħmlu hemm fejn xulxin, ħeqilbu l-ħin preċiżament fl-istess ħin. Ġifieri.
Mistoqsija. Il-Kummissjoni Ewropea fi xogħol li tagħmel ħabba din is-sistema qiegħda taħu miżuri fejn tkun sigurtà. Illi jekk jiena nikkonnektja ma' sistema ġdida, ċerti illi sistema ġdida qiegħda biss tibatli l-informazzjoni dwar il-pożizzjoni tiegħi u mhux qiegħda taċċessa l-informazzjoni l-għandina storjata fil-device tiegħi u qiegħda forsi toħodha u xi ħadd jista' jaċċessa through din il-network ta' sateliti.
Kif taħdem jiġifieri s-sistema? Is-sistema ġast tibgħat signals ta' fej qegħdin inti meta għandek il-mobile. Jiġifieri il-mobile jekk ikun qabbad ma' satellita waħda mhux ħajkollok pożizzjoni, meta jkun qabbad ma' tnejn tlieta għax għalhekk times tiqgħu il-ħin preċiż. Il-mobile tiegħek ħajara signals li qed jirċiev minn tlieta sitt sateliti. U jikkalkula id-distanza bejn il-mobile tiegħek u s-sateliti għalhekk ikun jaf fejn qiegħed eżatt preċiż. Jiġifieri le għall-mistoqsija tiegħek le mhux ħajkun jista' bħal sistema tas-satellita biex tirċiev il-broadcasting. Għandek iddix fuq il-bejt qed tirċievi biss mhux qed tibgħat.
Dan mhux se jkun servizz ta' telefonija, ġifieri dak kull ma' il-GPS Ewropew.
Yes, yes, but mistoqsija tiegħek qiegħed jekk is-sistema se tkunx simili hemm issa li sempliċement tibgħat is-sinjal lill-mobile u mhux il-mobile jista' jkun hemm li
tiegħek. Le, le, mhux qabad.
Il-mobile jista' ħafna applications li jkun permissions.
Le, mhux.
Onorevole De Battista. X'se tiswa din lill-Unjoni? Kemm ħadd?
Preċiżament ma nafx imma biljuni. Iswa, ġibi tella s-satelliti li fil-fatt fil-mid 2005 kella problemi kbar, ġifieri kważi kienu ħajwaqfuha mħabba li ma setgħux isibu fondi sew. U mbagħad kienu ħadu ċerti fondi minn sa fejn nafhim mill-agrikoltura, kien hemm anke stati membri li taw flus minn pajjiż tagħhom ġifieri volontarjament biex is-sistema tkompli.
Kommenti oħra jew mistoqsija Dr. De Battista?
Tafal fejn saqsejta di jiġifieri hija sistema tajba u ideali u sewwa niġu indipendenti minn kemm dik Amerikana u kif ukoll dik Russa. Biss se tiswa vera li ċittadin Ewropew din is-sistema.
Bħala flus eżatt jiġifieri ma nafx. Imma l-ħeġġi l-Unjoni Ewropea, issa rajt għandek il-GPS u l-GLONASS. Jiefu ma jifux.
Taċċessa di Galileo sistema, inti. Bajta kan nifu għajt għandek l-application jifu t-ixxija, jow pal-mandek jifu l-darotza.
Jek, mux ħan semmi, imma jek t-ixxel mapep ta'
Sima f'kull mobile.
Partikolari, għandek mobile mod Android jow.
Eżatt.
Ħassiba da' ġbi, issa, ma narawx biss il-lat ta' il-ċittadini biss li ħajużawa, għandek diversi servizzi oħrajn, għandek servizzi l-ajruplani, servizzi navigazzjoni. Per-eżempju, l-ajruplani ħajkollhom servizz within the centimeter, kun jafu fej qegħdin, u mhux fej qiegħed
horizontalment. M'għandix dubju mill-kapaċitajiet tagħha, ma jiena fl-interess finanzjarju, jiena ġifieri I'm not at that level, ma fl-interess finanzjarju. L-Europa l-ħaġa għandna tal-Amerikani u aħna daqshekk bħala Ewropa daqshekk close mal-Amerikani. Għalfejn għandha tagħmel is-sistema tagħha meta dawk il-flus tiżdom fuqhom xi ħaġa.
Il-pajjiżi kienu ħassew li hemm bżonna.
X'kummenti tal-aħħar, Dr. Kurtelli?
L-aħħar kumment minna ħadd tiegħi anke forsi daqsxejn dibattitu bejn ġu bejn dejjo fuq għadi. Il-konsern tagħna dejjem hu l-flus illi se jintefqu se jgħaddu għand il-konsumatur. Forsi mhumiex se jgħaddu fuq il-konsumatur għaliex għax bħal kull sistema teknoloġika oħra, every so number of years inti trid tabdejtja. Issa probabbli qed jew level bdew jirraġunaw x'nagħmlu, inkomplu nissapportjaw sistemi ta' pajjiżi oħrajn. Jew inkella nissettjaw abtana, da wara ċerta żmien mit-teknoloġija qed outdated.
Normalment naħseb kienet il-fat li huma infrastrutturi militari.
Subġeja, nirringrazzjak ħafna, ħafna tal-kontributi. Jina rrid nifakkar, kom il-leħna mux għed niddiskutu, għalkemm id-diskussjoni interessanti, mux għed niddiskutu l-Galileo nifisa, pero għed niddiskutu il-ratifika tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Norveġja. U għalhekk nixtaqsek għawx xi opinjoni kontrarja li nirratifikaw dan il-ftehim, għalli jekk m'hemmx inkun nistenna rapport tal-Kamra illi. Il-sistema nibatuk fil-kas zbald bart, jonax. Sul-buġeja nir-ringrazzjak ħafna, nir-ringrazzjak li t-tira. Naddu għal affarijiet oħra, nitman nix affarijiet oħra, intikom avviża l-ora tal-laqgħat li ġejjin, li jridu jkunu l-ġimgħa d-dieħla, li narafkom l-iskont lat dwar il-Kunsill għall-Maltin li jgħixu barra minn Malta, dan il-Kumitat għandu sal-aħħar ta' dan ix-xahar biex jiddiskuti rapport dwar it-tielet laqgħat ta' dan l-istess Kunsill. L-inżam fit-3 u l-4 ottubru li għadda. U allura nipproponi li nagħmlu laqgħa bħallum ġimgħa 25 ta' Marzu meta nkunu nistgħu meta kont dar rapport idejna. U mbagħad l-erba rridu nagħmlu working group one fil-fatt. Aħna nibgħatu mbagħad nara.
Ma nafx għandi l-ġimgħa dejjem.
Ne ringraziamo.